ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatatu Machi 11 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, vile vile Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini DRC. Unaweza pia kutusikia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo kuandalia hivi sasa ni kwamba wananchi wa DRC wanaiomba serikali nchini mwao kusimamisha miradi ya maendeleo na kujikita zaidi katika suala la usalama huko mashariki mwa DRC.
Ni watu wengi wa militari ambao wamepata mafunzo. Bwana Rais Mawaza angetusaidia watu waachane na mambo ya administration, na mambo ya development, na mambo ya politiki, waende kwenye vita. Sio kusema tena ni wazalendo watakuwa mbele kwenye vita. Ijawapo wale ambao wanahusika na vita wamepata mafunzo ya kutosha kwenye vita.
Kwingineko, picha ya mpinzani mkuu wa serikali nchini Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ilionekana kila mahali wakati wa mkutano wa kwanza wa kampeni kwenye mji mkuu wa Dakar.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyovisikia katika matangazo haya yanayochukua dakika 30, lakini kwanza Harrison Kamau anarudi tena kukusomea habari za dunia.
Wakati wa Palestina wakianza mwezi mtukufu wa Ramadhani, Israeli imetangaza mapema leo kuwa imefanya mashambulizi kote kwenye ukanda wa Gaza. Ghasia hizo zimeendelea hata baada ya wiki kadhaa za mashauriano yaliyojumuisha Misri, Marekani na Qatar yakijaribu kupatikana kwa suluhisho la mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hamas kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao yangehusisha kuachiliwa kwa mateka wanaoendelea kushikiliwa na Hamas huko Gaza pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa wa Palestina wanaoshikiliwa na Israeli. Wapatanishi wa Hamas kwenye mazungumzo hayo wakati wakiondoka mjini Cairo wiki iliyopita walisema kwamba mazungumzo hayo yataanza tena wiki hii. Jeshi la Israel limesema kwamba operesheni zake zimehusisha mashambulizi ya anga pamoja na ya ardhini mjini Khan Yunis na maeneo mengine kusini na kati mwa Gaza. Wizara ya Afya ya Gaza imesema mapema leo kwamba watu 67 wameuliwa kwenye shambulizi la Israel katika siku moja iliyopita, wakati jumla ya watu waliouawa ikifikia 31,112 kuanzia Oktoba tangu uvamizi ulipoanza. Tawi la Al-Qaeda nchini Yemen na leo Jumatatu limetangaza kifo cha kiongozi wake Khalid al-Batafri kilichotokea Jumapili. Hata hivyo, video iliyotolewa na kundi hilo haikutoa maelezo yoyote kuhusu kifo cha al-Batafri, ingawa imemwonyesha akiwa amefunikwa na kitambaa kwa ajili ya mazishi pamoja na bendera ya kundi hilo la wanamgambo, kwa mujibu wa taarifa za kundi la kiintelijensia la site. Marekani iliahidi tuzo ya dola milioni 5 kwa atakayetoa taarifa kuhusu mahali alipo, ambaye amekuwa kiongozi wa Al-Qaeda kwenye peninsula ya Kiarabu ya AQAP tangu Februari 2020. Kufuatia kifo hicho basi, kundi hilo limetangaza Saad bin Atef al-Awlaki, ambaye pia Marekani imeahidi kutoa dola milioni 6 kwa atakayetoa taarifa kuhusu mahali alipo, kujaza nafasi ya al-Batafri. Tawi la AQAP kwa muda mrefu limechukuliwa kuwa tawi hatari zaidi la Al-Qaeda na limelaumiwa kufanya mashambulizi mabaya kama lile la 2015 dhidi ya ofisi za gazeti la vichekesho la Ufaransa la Charlie Hebdo. Kiongozi al-Batafri Qasim al-Rimi aliuawa na droni ya Marekani kama majibu ya mashambulizi ya 2019 dhidi ya kituo cha kijeshi cha Marekani jimboni Florida. Picha ya mpinzani mkuu wa serikali nchini Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ilionekana katika kila mahali wakati wa mkutano wa kwanza wa kampeni kwenye mji mkuu wa Dakar Jumapili. Wafuasi wake walivalia shati, kofia zenye picha yake, huku pia wakitaja jina lake. Hata hivyo, Faye mwenye umaarufu mkubwa hakuwepo kwenye mkutano huo kutokana na kuwa amekuwa jela tangu Aprili mwaka uliopita. Licha hilo, maelfu ya wafuasi wake walimnika kwenye uwanja wa mpira kaskazini mwa Dakar, baadhi wakipanda kwenye miti ili kufuatilia mkutano huo kwa kina. Bassirou Diomaye Faye ni kiongozi na pia mwanzilishi wa muungano wa upinzani uliopigwa marufuku wa PASTEF, akiwa mmoja wa wagombea 19 waliotangaza nia kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu mwaka huo. Tarehe ya uchaguzi huo hatimaye imetangazwa rasmi kwamba ni Machi 24, na ni baada ya kuahirishwa hapo awali na Rais Macky Sall na kupelekea maandamano makali kote nchini. Rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo ameteuliwa tena na chama chake kuwania wadhifa huo licha ya kutoweza kukabiliwa kugombania nafasi hiyo ya juu ya taifa hilo kutokana na kifungo cha miaka 20 jela. Gbagbo alikuwa kiongozi wa kwanza wa zamani wa nchi hiyo kufikishwa mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya kivita ICC mjini The Hague, ambako aliachiliwa huru mwaka 2019. Mkamiti Kibayasi anatuarifu zaidi.
Msemaji wa chama chake cha PPACI African People's Party Ivory Coast, Katinan Kone, amesema kufuatia mkutano wa kamati kuu, Gbagbo aliteuliwa kukiwakilisha chama kuwa mgombea wake wakati wa uchaguzi wa rais wa mwaka 2025. Licha ya kuondolewa kwa makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu mjini The Hague mwaka mmoja kabla ya hapo, Gbagbo alihukumiwa kifungo cha miaka 20 jela huko Ivory Coast kwa kosa la kushikilia mateka benki. Gbagbo alishindwa katika uchaguzi wa mwaka 2010 dhidi ya Alassane Ouattara, lakini alikataa kujiuzulu na machafuko ya mwagaji damu yalifuatia, hatua iliyopelekea Ufaransa na Umoja wa Mataifa kuingilia kati. Alisamehewa mwaka 2022 na rais wa sasa na mpinzani wake wa zamani Ouattara, lakini hakupewa msamaha na kwa hivyo hawezi kugombea urais mwaka ujao. Chama chake kimesema kitafanya mkutano mkuu wa kipekee kumrasimisha Gbagbo kama mgombea wa uchaguzi huo ambao utakuwa kipaumbele chake cha juu. Chama hicho kimeongeza kuwa kitafanya kazi ya kulirudisha jina la Gbagbo katika orodha ya wapiga kura.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Bendera ya Sweden leo Jumatatu kwa mara ya kwanza imepeperushwa kwenye ofisi za makao makuu ya NATO mjini Brussels, wakati wa sherehe rasmi ya kukaribisha taifa hilo la mataifa kaskazini ambalo litakuwa mwanachama wa 32 wa shirika hilo. Akizungumza na wanahabari muda mfupi baada ya kuwekwa kwa bendera hiyo, waziri mkuu wa Sweden Ulf Kristersson aliungana na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg katika kuhimiza NATO iliyo imara na iliyoungana hata zaidi.
Habari kuu tulionayo katika matangazo haya ni kwamba wananchi wa Haiti katika mji mkuu wa Port-au-Prince na vitongoji jirani wako mbioni kwa wiki nzima hivi sasa bila kujua wapi pa kwenda kutokana na mapigano kati ya wageni, kati ya magenge ya uhalifu na polisi. Ghasia hizo zilizuka wiki moja iliyopita na kuilazimisha serikali nchini humo kutangaza hali ya dharura na Marekani kuwaondoa raia wake kuanzia Jumapili. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Wakazi wa mji mkuu wa Port-au-Prince wanazidi kukabiliwa na hali mbaya ya maisha bila chakula, maji wala mahala pa kuishi, kulingana na vyombo vya habari vya kimataifa na vya ndani, kutokana na mapigano ya magengi yanayoendelea kwa zaidi ya wiki moja sasa kati ya magengi ya wahuni na polisi. Filien Setut ameliambia shirika la habari la AFP kwamba amefanya kazi kwa miaka 20 katika wizara ya huduma za jamii na kazi na kuweza kujengea nyumba yake, lakini hivi sasa hana tena mahala pa kuishi.
Hatujaweza kulala kwa siku mbili hivi sasa, tunakimbia. Mimi na vitu vyangu kichwani bila ya kujua ninakwenda wapi. Nilikuwa na nyumba yangu lakini sasa sina makazi tena.
Kilio hicho kinaelezwa na mamia wa Haiti waliokuwa nakimbia jana wakilaumu serikali kushindwa kufanya kazi zao.
Hapa ni swala la kufa na kupona. Hatuna la kufanya. Hakuna tofauti kati ya nyumba za watu binafsi na mali za umma. Hebu fikiria, tukiuliwa sote hapa Port-au-Prince, haya majengo yatakuwa na maana gani? wahuni wametulazimisha kuondoka kutoka makazi yetu, tumepoteza kila kitu tulichokuwa nacho na tumepoteza familia zetu pia.
Mwishoni mwa wiki shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa limesema kwamba karibu wa Haiti 300,062 wamekoseshwa makazi tangu kuanza kwa ghasia hizi. Hapo jana Jumapili, jeshi la Marekani katika taarifa limesema limefanya operesheni ya kuondoa wafanyakazi wote wa ubalozi wa Marekani wasio na kazi muhimu na kwamba limeimarisha usalama kwenye ofisi za ubalozi huo. Raia wa Marekani nchini humo wameamrishwa tangu wiki iliyopita kuondoka, ikiwa ishara ya hali kuwa mbaya zaidi nchini humo ambako magenge ya uhalifu yanataka kuiangusha serikali inayoongozwa na Waziri Mkuu Ariel Henry. Ari yuko katika kisiwa cha Marekani cha Puerto Rico baada ya kushindwa kurudi Haiti kutoka Kenya. Haijafahamika bado ikiwa waziri mkuu huyo ataweza kurudi nyumbani karibuni, ingawa Marekani imemtaka achukue hatua za dharura za mageuzi ya kisiasa ili kuzuia hali kuzorota zaidi. Hapo jana Jumapili, Papa Francis pia ameongeza sauti yake kutokana na hali ya wasiwasi huko Haiti.
Ninafuatilia nikiwa na wasiwasi na uchungu kuhusu mzozo mbaya kabisa unaoathiri Haiti na kipindi cha ghasia mbaya zilizotokea siku za karibuni. Ninatoa wito wa kusitishwa ghasia na amani na utulivu kurudi haraka kwa wananchi wa Haiti wanaotaabika kwa miaka mingi sasa.
Jumuiya Mataifa ya Caribbean, CARICOM, imewaita mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa Ufaransa, Marekani, Canada na ujumbe wa Umoja Mataifa kwa mkutano wa dharura na mawaziri wa jumuiya hiyo hii leo Jumatatu mjini Kingston, Jamaica, ili kuzungumzia ghasia zinazoendelea huko Haiti. Rais wa Guyana Arfan Ali amesema mkutano utajadili masuala tete ya kurudisha utulivu na usalama pamoja na namna ya kuwasilisha kwa dharura msaada wa kibinadamu kwa wananchi wa Haiti.
Kwingineko ni kwamba mashirika mbalimbali ya kiraia huko Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaiomba serikali nchini humo kusimamisha kwa haraka miradi ya maendeleo na kujikita zaidi katika swala la usalama, na kwamba majenerali wote wanalazimishwa kwenda kupambana na uasi wa kundi wa M23. Kutoka Goma, huyu hapa Auster Malivika na ripoti ifuatayo.
Wanawake, vijana, wafanyabiashara na mashirika mengine katika mji wa Butembo na wilaya ya Lubero waomba rais wa Kongo Felix Tshisekedi kuamrisha majenerali wote wanaopatikana mjini Kinshasa na wale wanaokuwa mkoa wa Kivu Kaskazini kwenda kwenye uwanja wa mapigano kuliko kubaki katika ofisi zao za kifahari wakati wananchi wanaendelea kuteswa na vita vya M23. Frank Mumbere Mukenzi ni kiongozi wa vijana katika mji wa Butembo.
Raisi wa taifa atusaidie kitu moja. Wa gouverneur militaire iko wa general. Wanakuwa vile makabine zao. Ni watu wengi wa militaire ambao wamepata mafunzo. Bwana rais tunawaza angetusaidia watu waachane na mambo ya administration, na mambo ya development, na mambo ya politiki, waende kwenye vita.
Hii ikiwa ni hasira ya wakazi eneo hili wakiona M23 inasonga mbele na kuchukua miji zaidi.
Adui amesonga mbele sana. Hapa tumepatikana Butembo, sisi tunaelewa ya kwamba adui anasukumia ndani ya ngamba Butembo. Tumesikia kwamba kasikia jana amefunga mzarundi na anasukumia ngamba Kichumbi, Kichumbi atakuwa amefika Kiavinyonge na Kiavinyonge ni Butembo.
Pamoja na eneo muhimu la kuchimba madini la Somkivu, wanawake na watoto wakitembea kwa miguu safari ndefu na wengine kulala porini ama kunyeshewa na mvua, na hata wakiwa bila chakula na huduma nyingine katika mji wa Kanyabayonga wilayani Lubero Kivu Kaskazini. Zawadi Mangolopa amekutana na gavana wa Kivu Kaskazini Peter Chirimwami katika mji wa Butembo.
Kitu kabambi ambao tunaendelea kulalamika, tunasema hatutaki vita, tunahitaji tu usalama, sababu usalama ikiingia mambo haya yatakwisha, kwamba ni sharti vita iishe ndio ilikuwa priority.
Hali ya usalama ikiendelea kuwa mbaya na tete kufuatia mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23. Hata hivyo, gavana Chirimwami ametembelea mji wa Butembo na Beni ambako alianzisha kazi za maendeleo ikiwemo ujenzi wa barabara na kuongeza uwanja wa ndege wa Beni.
Hata kama tuko ndani ya vita, tunapaswa fanya pia maendeleo. Tunajua kama mpango wa rais ni kurudisha amani huku kwetu na tena kufanya maendeleo ndani ya miji na ndani ya mtaa.
Miradi inayopongezwa na baadhi ya raia na wengine wakichukulia shingo upande kufuatia hali mbaya ya kiusalama ambayo yaendelea Kivu Kaskazini, ambako baada ya kuchukua vijiji vya Rwindi, Nyanzale, Kibirizi, M23 imeteka vile vile mji wa Vichumbi pembeni ya ziwa Edward, pembeni ya mbuga la wanyamapori la Virunga. Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Katika ripoti nyingine, chama cha ACT Wazalendo visiwani Zanzibar kinachounda serikali ya umoja wa kitaifa GNU kimetishia kujiondoa katika umoja huo kutokana na baadhi ya makubaliano ya kuundwa kwa serikali hiyo kushindwa kutekelezwa na rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, huku wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakieleza hatua hiyo inaweza kuleta athari kwa ustawi wa uchumi wa Zanzibar. Kutoka Dar es Salaam, huyu hapa Amri Ramadhan.
Serikali ya umoja wa kitaifa iliundwa baada ya uchaguzi wa mwaka 2020 kufuatia ghasia zilizotokana upinzani kutokubaliana na matokeo ya uchaguzi. Ismaili Jusa, ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Zanzibar, ameeleza nia ya chama hicho kujitoa kwenye serikali hiyo kutokana baadhi ya makubaliano ya kuundwa kwa serikali hiyo kutotekelezwa na rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar.
Tumechoka na ahadi zisizotekelezeka na kiongozi ambaye ameshindwa kusimamia kauli zake na maneno yake. Tumeamua kwamba sasa wakati umefika wa kupeleka ujumbe kwamba hatuwezi kuwa sehemu ya serikali ya umoja kitaifa wakati yale ambayo tulikubaliana hayatekelezwe.
Baadhi ya makubaliano ambayo mpaka sasa hajatekelezwa ni pamoja na kuundwa kwa kamati ya uchunguzi kuchunguza matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa uchaguzi, kufanyika kwa marekebisho ya mfumo mzima wa uchaguzi ili kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na haki, pamoja na kuwepo kwa mfumo wa kudumu wa kuyahudumisha viviano. Dr. Richard Mbunda, muhadhiri wa masuala ya siasa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, amesema maendeleo ya Zanzibar yamepatikana kutokana na maridhiano. Hivyo kuyaondosha maridhiano kutapelekea kurudisha nyuma maendeleo na kuleta machafuko ya kisiasa visiwani humo.
Sasa tukirudi nyuma kwenye maridhiano, ni dhahiri kwamba machafuko sasa yataanza kuonekana tena, na labda pengine watu wataanza kuishi tena kwa woga. Kabla ya maridhiano zilikuwa zimejaa hujuma, mtu hawezi kununua bidhaa ya mtu ule kwa sababu ya labda aina ya itikadi zake, watu hawazikani, watu hawaongei. Kwa hiyo ina maana ile yote huwa inataka mchafuko wa kisiasa na kijamii, kitu ambacho sio chema katika maendeleo ya visiwa vya Zanzibar.
Hata hivyo, kwa upande wa chama tawala CCM kupitia kwa Hamisi Mbeto Hamisi, katibu wa kamati maalum ya halmashauri kuu ya taifa idara ya itikadi uenezi na mafunzo Zanzibar, amesema madai ya chama cha ACT Wazalendo hayapo katika katiba na hayakuwa makubaliano rasmi, hivyo wanapaswa kutumia busara kudai madai hayo.
Kuna vitu vinazikwa na vidai, inawezekana hivyo vitu vilizungumzwa, lakini sisi tunasimamia kwenye misingi ya katiba na mabadiliko ya 10 ya katiba. Hivyo vitu vilivyotajwa haviko wala havikuandikwa popote. Matakwa ya mazungumzo kama ya rais na nchi yote makini, vitu huwekwa kwenye maandishi, lakini unapomwomba rais uwe na nidhamu na heshima. Leo mnamtukana rais kila siku, alafu mnamtarajia kufanyeni fedha. Hicho kitu hakiwezi kutokea.
Dr. Ntui Ponshan, muhadhiri biashara na uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostini Mwanza, amemalizia kwa kuvitaka vyama hivyo viwili kukaa katika meza ya mazungumzo na kumaliza tofauti zao, kwa kuwa maridhiano ndiyo msingi wa maendeleo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwenyeji wako Idi Ligongo, na tunaanzia na ripoti juu ya draw ya michezo ya klabu bingwa barani Afrika, hatua ya robo finali ambayo inatazamiwa kujulikana hapo kesho, wakati wa wakilishi wa Tanzania Simba na Yanga zikiwa na matumaini makubwa. Tanzania ndiyo nchi pekee ya Afrika ambayo imefanikiwa kuingiza timu mbili katika michuano hiyo. Mwanamichezo wetu wa Dar es Salaam George Njogopa amezungumza na mchambuzi wa soka nchini humo kujua hatma ya timu hizo.
Ni mafanikio makubwa katika soka letu la Tanzania. Kwanza mpira unaonekana umekua, na ligi yetu inaonekana imezidi kukua kadri siku zinavyozidi kwenda. Isipokuwa hofu ya Watanzania ni kwamba ni timu gani ambazo zitapangwa nazo kati ya Simba na Yanga, kwa sababu yupo Giant Mamelodi, yupo National Hall, yupo alkadhalika ASEC Mimosa. Kwa hiyo watu wanajiuliza timu za Simba na Yanga zitapangiwa timu zipi ili ziweze qualify kwenda hatua nusu finali. Na watu wengi wanatamani kuziona tena zikiingia katika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo tusubiri kesho ambayo draw tumeambiwa ndio itapangwa, kila timu itapangiwa timu gani ili tuweze kuangalia mashindano haya yataendelea vipi.
Lakini kwa kuzingatia usajili uliofanywa na timu hizi za Simba na Yanga, na Simba ndio mzoefu kwa mara nyingi kushiriki michuano ya kimataifa. Wasiwasi uko wapi kwa sababu usajili Simba Yanga unatajwa kwa kishindo?
Of course, unajua saizi ligi yetu, tunaposema kukua kwa ligi yetu, ndio maana unaona hata wachezaji wengi wa kigeni wamekuwa wakija sana kucheza hapa, na baadhi ya wachezaji tayari wamekuwa na exposure kubwa sana ya mashindano ya ligi ya kimataifa. Kwa hiyo nao wamekuwa ni moja ya chachu ya mchango mkubwa sana katika kuhakikisha vilabu hivi vina qualify katika hatua hiyo kubwa. Timu ya Simba imesajili vizuri, timu ya Yanga imesajili vizuri. Kwa hiyo nadhani wao kwa kuungana na wachezaji wetu wa ndani wamekuwa na mchango mkubwa sana kuweza kuzisaidia timu hizi kwenda hatua za mbele zinazofuata.
Tukitoka hapo tuelekee moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ligi kuu ya soka raundi ya mtoano imepamba moto katika taifa hilo la DRC, ambapo juhudi za mabingwa watetezi TP Mazembe zimegonga mwamba mjini Goma. Kahozi Kosha na matukio ya kalenda ya wiki hii kutoka DRC.
Kandanda, mechi ya awamu ya tatu ya raundi ya playoff itaendelea kutifua vumbi wiki hii kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bingwa mtetezi TP Mazembe tamenyana Jumatano kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo mjini Lubumbashi na timu ya Manyema Union. Wazee wa kazi TP Mazembe walienda mabwa hijana mjini Goma na timu ya Dorfe Noir 0-0. Vita Club ya Kinshasa kisha kutimuliwa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika itamenyana ya Alhamisi na timu ya Central Lupopo. Vita Club ilipata ushindi mnono hijana mjini Lubumbashi dhidi ya timu ya Lubumbashi Sport goli 2-0. Jumamosi Aigle Noir ya Kinshasa ambaye imejitomoza kwa mara ya kwanza kwenye round ya playoff itapambana na timu ya Dorfe Noir ya Goma. Aigle Noir ya Kinshasa ilifanya vizuri Ijumaa dhidi ya timu ya Central Lupopo ya Lubumbashi goli 2-2. Kwenye orodha ni timu ya Manyema Union ya muji wa Kindu ambayo imeshika taji kwa sasa na alama 6. Mshindi wa kwanza na wa pili atawakilisha msimu ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, jina langu Kaozi Kosha.
Na tukielekea nchini Kenya, serikali ya taifa hilo imepongezwa zaidi kutokana na jitihada zake za vita dhidi ya matumizi ya dawa za kusisimua misuli. Ndiyo kauli ya Edmund Serem ambaye ameonyesha ari ya kuwakilisha Kenya katika mashindano ya Olimpiki. Dennis Wanyonyi na ripoti kamili kutoka Kenya.
Tineja Edmund Serem mwenye umri wa miaka 18 amelezea imani ya kuwakilisha Kenya katika mashindano ya Olimpiki yatakayofanyika nchini Ufaransa baadaye mwaka huu. Serem ambaye ni ndugu ya Amos Serem, bingwa wa dunia katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji, anasema kuwa piku magwiji kwenye mchujo wa kitaifa na kuwakilisha Kenya katika mashindano ya bara la Afrika nchini Accra, Ghana weekend hii kunampa matumaini zaidi. Edmund ambaye ni bingwa wa dunia katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji kwa chipukizi usiozidi umri wa miaka 18, aidha ameipongeza serikali na shirikisho la riadha nchini Kenya AK katika vita dhidi ya ulaji mkupenda doping, na hivyo kuonya wanariadha wenza chipukizi kutojihusisha na uovu huo.
Mimi mwenye ananipea motisha ni ndugu yangu Amos Serem. Tulianza kutrain naye na hadi sasa tunatrain naye, na dream yangu ni tukuje tukimbie naye in future Olympics, World Championships na tukue champion.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodinis Wanyunyi.
Na tunamalizia na ripoti ya nchini Rwanda, ambapo kocha mkuu wa timu ya Rwanda Mjerumani Torsten Spittle amewaita wachezaji 38 kucheza mechi mbili za kirafiki. Rwanda itakutana uso kwa uso na Madagascar pamoja na Namibia mwezi huu. Kutoka Kigali, mwana michezo wetu Christopher Karenzi anafafanua zaidi.
Michuano hii miwili itakayofanyika nchini Madagascar itasaidia Rwanda kujiandaa kwa mechi za mzunguko wa tatu wa kusaka tiketi ya kufuzu kwa michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Timu ya taifa ya Rwanda Mavubi Stars wanaongoza katika kundi C na pointi 4 ikifuatwa na Afrika ya Kusini yenye pointi 3. Nigeria, Zimbabwe na Benin zina pointi 2 kila moja, wakati Lesotho ikiwa na pointi 1. Katika kundi hili, Romario Abdul Jabari Gakuba mchambuzi wa michezo hapa nchini, amesema kuwa Nigeria na Afrika Kusini wana nafasi kubwa ya kusonga mbele.
Nigeria na South Africa wameweza kufanya vizuri katika mashindano yao ni kwa sababu wao wana mfumo tayari wa kukuza vipaji. Wametoka kule kwao Nigeria pamoja na South Africa wakiwa tayari wanakuwa na mashindano mbalimbali tofauti na Rwanda.
Rwanda ilitakiwa kuchuana na Burundi mechi ya kirafiki, lakini uongozi wa nchi hiyo jirani ulikataa wasikutane. Kutoka meza ya michezo VOA Kigali, mimi ni mwanamchezo wako Christopher Karenzi.
Ni hayo tu tuliokuletea hii leo katika meza ya michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Na msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ambayo pia unaweza ukayapata kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com, hali kadhalika kupitia radio zetu shirika ikiwemo Step Radio Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro huko DRC. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ina wasiwasi mkubwa juu ya ongezeko la machafuko dhidi ya raia kaskazini na mashariki mwa Burkina Faso mwishoni mwa mwezi Februari. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Matthew Miller, alisema kufuatia mashambulizi mabaya na mauaji ya kiholela katika taifa hilo la Afrika Magharibi, mauaji mengi yalitekelezwa dhidi ya raia. Kwa karibu muongo mmoja, Burkina Faso imekuwa ikipambana na uasi wa Al-Qaeda na wanajihadi wa shirika wa kundi la ISIL ambao walivuka mpaka kutokea nchi jirani ya Mali. Mwishoni mwa mwaka 2022, matokeo ya uasi huo ni kwamba watu 20,000 waliuawa nchini Burkina Faso, huku wengine milioni 2 au zaidi wakihama makazi yao. Leo, mashambulizi dhidi ya raia yanaendelea. Tarehe 25 Februari, watu 170 waliuawa kikatili katika vijiji vitatu katika mkoa wa kaskazini wa Yatenga. Wengi miongoni mwa waathirika walikuwa wanawake na watoto wadogo, kulingana na manusura. Siku hiyo, mashambulizi yaliyopangwa yalifanyika kote Burkina Faso. Mbali na mashambulizi mabaya kwenye vituo vingi vya kijeshi, magaidi waliwaua waumini kadhaa katika msikiti wa Natia Boani na makanisa huko Esakane, kiongozi wa kabila na timu yake ya usalama huko Kominyenga, na wafanyakazi raia wa kutengeneza barabara katika maeneo mengi. Mashambulizi ya aina hiyo dhidi ya raia, hasa katika maeneo yao ya ibada, ni ya kuadhibiwa kisheria, alisema msemaji Mila. Mauaji ya kiholela katika mkoa wa Yatenga yalikuwa tofauti na mashambulizi mengine ambayo yalifanyika Februari 25, kulingana na maafisa wa eneo hilo. Jeshi la Burkina Faso limeripotiwa kushambulia na kuua raia huko Twi. Mashambulizi mengi ya hivi karibuni yalifuatia matukio ya awali ya machafuko makubwa dhidi ya raia mwaka 2023, hasa huko Karma, Zaongo na maeneo kadhaa katika mkoa wa Soum, alisema msemaji Mila. Aliziomba mamlaka za serikali ya mpito kukamilisha uchunguzi wa matukio hayo kwa uadilifu na uwazi na kuwawajibisha wahusika. Msemaji Mila alisisitiza umuhimu wa kuzingatia uheshimishaji wa haki za binadamu na uhuru msingi wa raia wakati wa kupanga na kutekeleza operesheni za usalama. Suluhu pekee la muda mrefu la janga la ugaidi ni kuimarisha utawala bora unaozingatia utawala wa sheria, kuheshimu haki za binadamu na kuimarisha mshikamano wa kijamii, alisema. Marekani bado ni mshirika mwenye dhamira kwa wananchi wa Burkina Faso, ikitoa mamilioni ya dola katika maendeleo na msaada wa kibinadamu, pamoja na msaada wa kukabiliana na ugaidi kwa wadau wa usalama wa raia na kutekeleza sheria. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.